Tak, téma naší dnešní přednášky. Vzhledem k tomu, že bychom si měli na cvičení vyzkoušet tvorbu animací v prostředí programu Blender, tudíž v 3D modelovacím nástroji, tak dneska si uděláme dvě přednášky. Problematiku vektorů, vektorových dat, vy byste měli znát perfektně. Zkusíme nějaké zopakování, abyste se terminologicky potom nestráceli v tom Blenderu. A druhá část budou... Zatím je tady malinký problém, vzhledem ke konfiguraci grafických karet na 3.3.9 se ten Blender padá. Takže doufám, že se to podaří do zítřka vyřešit. Pokud ne, tak bylo by to smutné, ale museli bychom do Windows, což se nebylo. Uvidíme. Tak, vektor, vektorová grafika. Já mám na úvod takovou veselou otázku na vás. Co je základním elementem vektorové grafiky? Linie, tady zazněla. Vektor, správně, přátelé. To je taková celkem složitá otázka, co ještě byste přidali? Počáteční koncovod? Směr, ne, to je vektor. To je pořád vektor. Zůstáváte u vektoru. Co ještě je ale důležité u vektorové grafiky?
Textura.
Textura, ne, to už je záležitost potom pro vizualizaci, třeba pro ty animace nebo vůbec nějaké vizualizace. Ale základní ještě element, který vy používáte celkem často v informatice, možná, že tak už nějak bez toho, abyste u toho přemýšleli, abyste si to uvědomovali. Tak, souřadnicový systém. Jo, takže tohle jsou dva základní takové prvky vektorové grafiky. Nezapomínejte na to, protože samozřejmě samotný vektor potom neříká, jak třeba spojit dva vektory dohromady. Jestliže jeden je v jednom souřadnicovém systému, druhý je v druhém, tak pak to spojení může být nesmyslné nějaké podobě. Tak, možná jenom velmi rychle, jestli byste vyjmenovali základní elementy, základní geometrické prvky, které se ve vektoru využívají pro konstruování obrazů. Co jste využívali, nebo využíváte dneska běžně pro konstruování? Říkejte, mám to zdržovat zbytečně. Bod, linie, polygon. Dobře, zůstaneme teďka ve 2D, ještě nepůjdeme do 3D, pak se chvilku do 3D, takže ve 2D, se omlouvám, to jsem řekl, ve 2D. Takže máte ty tři ještě co, abyste přidali. Většinou se ještě používají jiné elementy, než jenom tyto tři. Bod, linie, polygon, to je... Takže křivky, výborně. To je taky oblast, která se využívá, jsou křivky. Velmi často můžete to obecně nazývat křivkami, ale můžete, dejme tomu, je nazývat nějakými... parametrickými geometrickými objekty. To znamená, že se jejich popis udává na základě nějakých parametrů. Tady do té skupiny patří třeba i křivka, která se moc netváří jako křivka. Elipsa třeba, jo? Protože ta je zadána parametry středem a polosami. Tak to se zadává. Co ty křivky? Vy byste určitě měli znát nějaké typy křivek, které se využívají v této oblasti. Vlastně dvě takové základní řady křivek, které se využívají, se kterými se pak můžete setkat samozřejmě i v tom modelování. Tohle je křivka, která pak si tu křivku zařadíme v Lyrix. Takže já se teda osobně domnívám, možná, že vy budete mít pocit jiný, speciálně lidi, kteří dělají počítačové grafice, tak jestli tady někdo z vás se tím zabývá, tak vstupujte do té přednášky. Nebuďte pasivní, nemá smysl, abyste se nějakým způsobem se mnou stotožňovali úplně. To je naprostý nesmysl, protože ta oblast je diskuze, to není záležitost nějakého dogmatu. No, my tady nejsme katolická církev, abychom dogmaticky dávali nějaké návody. To je diskuze pro to všechno. Takže já se domnívám, že jsou dvě skupiny přivek. Aproximační a interpolační. Takhle já to teda vnímám. To jsou takové dvě, se kterými jsem se setkal. Jo? Samozřejmě vnímám, že těch křivek může být určitě i více. Jiných typů to dělení může být jiné. Můžou být prostě jiné pohledy na tu věc. Jo, nicméně já vnímám aproximační a interpolační a mezi nimi vidím zásadní rozdíl v tom, že obě dvě ty typy křivek se nějakým způsobem konstruují s využitím bodů. Vy zadáváte body nějaké, těm se říká obvykle řídící body. No a potom právě ty parametry, plus parametry. Takhle se definuje křivka, jak aproximační, tak interpolační. A rozdíl mezi nimi je v podstatě jediný, a vás by mohl napadnout, že víte, co je aproximace a interpolace. Ale by to schopen někdo z vás definovat, tady tyhle, tento rozdíl. No jak vy to vnímáte, no, jestli vnímáte tu aproximaci, interpolaci stejně jak já. Takže máte za sebou prostorovou analýzu dat, takže to znáte jak své boty. Je to sice 2 roky, co jste to dělali, ale já myslím, že tohle určitě, tento předměr mám určitě v hlavě zůstal. To si myslím, že... Někteří si ho určitě zopakovali minimálně jednou tu zkoušku, takže v hlavě to mají dostatečně. Jak vy to vnímáte, toto, ty termíny aproximace a interpolace?
Správně takovou aproximace prokládám, pokud tvořím tu křivku, tak to prokládám to střední, jakože hledám střední hodnotu těch bodů. A u interpolace dopočítáváme známé hodnoty se známých bodů.
Může být, tím způsobem. Jak se to projeví u deklarace nebo u průběhu té křivky? Co myslíte? U té aproximační a u té interpolační. Tak mě opravte, jestli si to vnímat, budete vnímat nějak jinak, jo? Ale já se teda domnívám, že aproximační křivka je křivka, která neprochází těmi řídícími body. Naopak, interpolační křivka je ta, která prochází těmi řídícími body. To znamená, že vy se můžete spolehnout na to, jestliže ty body zadáte, že ta křivka bude těmi body procházet. Typicky různé polynomy druhého řádu, třetího řádu, to jsou všechno věci, které prochází přesně těmi body. Když to jiné křivky, právě ty aproximační, neprochází. Takže jestliže já si tady znám třeba 2 řídící body a nějakou parametrizaci a ta křivka může vypadat takto, tak pak je to interpolační křivka. Nicméně ta křivka může taky vypadat jinak. Může vypadat takto. A tady v těchto bodech, to jsem nakreslil úplně ideálně, ale třeba takto, se může vést tečna té křivce. Ono to neprochází těmi body, nicméně stejně pomocí těch bodů určují ten tvar té křivky, jak ta křivka bude vypadat. Takže tohle jsou podle mě 2 základní skupiny. Já bych uvedl pár příkladů křivek, které já znám a které teda jsem někdy v životě používal. A zkusím vám je tam zařadit. Aproximační křivky. Já znám Fergusonovu aproximační křivku. S tou se setkáte někdy. Pokud byste chtěli přímo vzoreček té Fergusonovy křivky, mohu vám ho tady najít v knize. Není to nutné, jo? Tak. Já si myslím, že to jako určitě... Stavit. A je to naopak. Já se omlouvám, jestli napsal špatně, to je interpolační křivka. To bylo. Kde mám na zátku? Interpolační Fergusonovy je interpolační. Čiže jsem to našel, ten vzoreček. Takže pardon, změňte si to, jo, je to naopak. Ještě, že jsem ten vzoreček našel. Jinak teda by to bylo špatně. Takže to je křivka, která právě využívá přesně ty řídící body. Já vám nakreslím třeba, jak ta křivka může vypadat. To jste tady, v podstatě toto je ukázka té Fergusonovy křivky. Jo, tak to může vypadat, ta Fergusonova křivka. A interpolační křivky, které budete určitě znát, tak jsou křivky následující. B-spline křivka. Ono, víte, proč se to uvádí? Důvod je jednoduchý. Jestliže vy začnete konstruovat nějakou křivku, tak je dobré vědět, jakou křivku volíte, abyste pak nebyli překvapeni, že jak to, že já tady jsem si zvolil ty body a ono mi to potom těmi body neprochází. Jo, jestliže chcete mít jistotu, že to bude procházet těmi body, které jste si zvolili, tak volíte právě tu interpolační křivku, což může být ta Fergusonova křivka. Jo, pakliže tohle nemáte zájem, ale chcete nadefinovat jiný typ křivky, tak volíte právě tu B-spline křivku nebo případně jinou křivku. Bezierova křivka. To jste taky slyšeli, že jo? Já si myslím. Tak. Moc se mi to nepovedlo. Tak to vypadá, prosím vás, třeba bezierova křivka, ve které máte 4 řídící body, kterými tady udáváte, jak se ta křivka má tvarovat. 2 body, těmi to prochází křivka. Nicméně tyhle další 2 body, těmi řídícími neprochází, a tady může procházet nebo nemusí procházet. A definice v podstatě té křivky je pomocí, mně se to tady špatně kreslí, ale pomocí teče. Jo, tady v tom. To znamená, ty další 2 body definují tečnu, jo, tady v tomhle té křivce. Zase jsou na to matematické postupy. Spíš mi jde o to, abyste si uvědomovali, že pomocí interpolačních křivek se vám to bude chovat jinak, ta křivka, a to zadávání je jiné, než při pomocí těch aproximačních křivek. No a poslední termín, který uvedu, a ten je nejdůležitější z toho všeho, co tady kolem křivek zaznělo. Jsou takzvané křivky NURBS. To jste určitě taky slyšeli. Jo, jinak prosím vás, pak jsou tady ještě nějaké koncové křivky a další věci, které si myslím, že není až tak nezbytně nutné znát. Nicméně NURBS, to je termín, který si zapamatujte. Protože tuhle značku znáte, že? Takový to rovná se s vlnovkou. To znamená přibližně B-spline odpovídá NURBS křivce. Je tam jenom jeden zásadní rozdíl, a to je podstatný rozdíl v tom, že NURBS je standardizovaná B-spline křivka. Standardizace spočívá v tom, že má přesně stanovený počet parametrů, že ty B-spline křivky mohou být různých tvarů, různých charakterů, není to, je to obecná nějaká rodina z křivek. A jedna z těch křivek právě je NURBS křivka. A v Blenderu, jakmile budeme modelovat, tak právě NURBS křivky jsou ty, které můžeme využívat pro definování třeba dráhy tělesa. to těleso se nám může pohybovat po právě takovéhle křivce a pro animace je to velmi důležité, abyste chápali princip, jak ta křivka je modelována v tomto směru. Protože ten pohyb můžete samozřejmě potom editovat buď pomocí nastavování parametrů, anebo nějakým způsobem graficky. Nicméně to grafické nastavení někdy může být složité na to, abyste to zvládli ručně. Takže daleko častěji pak ta definice je matematická, kdy vy zapisujete ty souřadnice přímo toho pohybu. Ukážeme si to, nebojte se toho, ten Blender je strašně složitý, ale my si ukážeme to, že to zvládneme určitě. Já jsem byl teďka v sobotu v neděli na semináři v Brně a v neděli tam právě byla přednáška kolem Blenderu. A snažil jsem se s pánem jako v tom Blenderu pracovat a po 5 minutách jsem to vzdal, protože se to nedalo stíhat, jo, absolutně. Zahájil přednášku tím, že bez 3 tlačítkové myši s kolečkem si prakticky v Blenderu nezačnete nic. Tím já jsem neměl, takže jako už to byl zásadní problém a tady na tom notebooku to byl trošku problém něco namodelovat. Neměl jsem myš sebou, a takže to bylo náročnější trošku. Ale přesto se mi animace podařila vyrobit, takže to bylo celkem sranda.
Stream
nějaký z toho je, no, rozhodně. Tak, takže to jsou prosím vás křivky, které můžete využít obecně, jakési dva typy křivek a nejčastěji právě ty NURBS křivky jsou velmi často křivky, které se využívají. Vůbec nedá mazat ta tabule. Už je to nahlášeno.
Správce
učebny už o tom ví a slíbil, že vyčistí tabuly. Ale mám pocit, že je vyčistil příliš a že to zase není úplně nejlepší. Tak, jestliže vizualizujete vámi nakonstruovaný obraz, teďka jsme se bavili o konstrukci, to znamená, konstruujete ten obraz pomocí vektorů. Jestliže provádíte vizualizaci toho obrazu, co k tomu využíváte, nebo jaký proces tam probíhá, když se vizualizuje takovýhle obraz? Jenom byste ten termín znali, abych vás potom u zkoušky nepřekvapil pojmem, nebo vůbec někde na cvičení, nebo na další přednášce. Pojem, který se jmenuje
render.
Render vykreslení může být a jinak také v naší terminologii rasterizace. Render si můžete dát taky do závorky klidně, protože to probíhá. Máte nějaký nápad, kdyby nemuselo dojít k rasterizaci vektorového obrazu při nějaké vizualizaci? Jestli jste se setkali s takovým případem někdy? 99,9% případů jsou právě záležitosti rasterizace, kdy dojde k přepočítání na nějakou rastrovou plochu. Vy tady LCD, monitor nebo projektor, to má trošku jinak, ale to je jedno. Tam probíhá rasterizace na nějaké rozlišení. No, výborně. Znáte zařízení Plotter? Velkoformátová tiskárna, ale ne na obyčejném plotru, na kterém plotru. Perový plotr. No, spíš perový. Pero. Ne péro, ale péro. Viděli jste to někdy, takové zařízení, jak to vypadá? To je prostě takové velké zařízení, třeba větší, takhle třeba široké, možná i někdy větší, někde menší, no, samozřejmě. A v tom perovém plotru prostě máte normálně pero, které vám obkresluje tu křivku. Jo? Ten vektor se vám snaží kopírovat. To se už moc nepoužívá, tato varianta, ale používá se varianta, kdy místo toho pera je tam něco jiného. Byste mohli znát.
Tryska nějaká. Tryska není moc.
Ne, to už taky ne. To už jsou pak opravdu rastrové. Rastrové. Pastelky. Pastelka by tam také mohla být, nevím, jak by to dopadlo s tou pastelkou. Ale daleko častěji se setkáte se zařízeními, že je tam nůž nebo laser. Jo, to jsou daleko častější aplikace tady těch perových plotrů, kdy máte takzvané řezačky, kterými můžete vyřezávat na základě té vektorové kresby něco. Ale někteří se tak tváří, že to znají, takže proč to neříkáte, jo? O tomhle tato přednáška je, aby jsme se trošku bavili spolu. Já nemám na přednášky, kdy si lidi píšou. Taková přednáška je podle mě ztráta času a to si můžete přečíst. Jo, spíš se pojďme o tom bavit, jestli to znáte, jestli jste to někdy viděli, nějaký příklad z praxe. Dělal někdo z vás třeba ve strojírnách někde, nebo... Tak, reklamy, ale úplně na stejném principu pracují číslicové řízené třeba soustruhy nebo frézy, jo, které vysoustruží na základě, tady už 3D samozřejmě, vektorové grafiky vám vysoustruží tu příslušnou součástku, jo, tady na základě tohoto. Funguje podobně, akorát, že tam teda ten nůž vypadá trošičku jinak a je z trošku jiného materiálu, jo, než jako... Ale to, co říkal jsi ty, protože se to používá u reklam, používá se to právě třeba reklamní firmy, co dělají plakáty nebo různé, tak právě vyřezávají třeba písma v nějakém folii, jo, v folii nebo v nějakém plastu nebo něčem takovém se to řeže. Takže to jsou právě ty nože, buď tím laserem, kdo má peníze laserem, kdo nemá peníze, tak tam stačí nůž, jo. Samozřejmě ten laser je trošku lepší v tomto směru. Dobře, to byla taková... Taková krátká. Takže teďka se přesuneme do té 3D oblasti. Jsme pořád ve 2D. Když vlastně vy už teďka víte, že existuje 3D plotr, že? To jste slyšeli. Slyšeli? Ne? Fakt ne? A to se vám nechlubili tady ve firmě Digis. To je velká sláva. Oni si ještě nemají, ale přijde jim brzy. Ale každopádně koupili 3D plotr, což je, já jsem to taky neviděl nikdy, ale...
Globus to dělá.
Že je zařízení, které vám schopno v podstatě opravdu vytisknout, ne vytisknout, vymodelovat pomocí nanášení vrstev, barvy nebo spíš nějaké hmoty, ne, taková pěnová hmota, ne barvy a pak to ještě ostříká barvou. Ale pěnové hmoty vám vlastně vymodeluje to těleso, s přesností říkali snad nějaký milimetr, nebo ještě možná menší, což je dost velká přesnost. A opravdu se v tom dá dělat normálně model. Tady Báňské třeba si můžete vytisknout. Zatím slibovali, že si to můžeme vyzkoušet pro studentské účely nebo pro naše účely, ale chtějí za to nějaký peníz, takže to se ještě uvidí. Vyzkoušet si to můžeme a samozřejmě dávají nám nějakou režijní cenu, jo, ale samozřejmě ta hmota něco stojí. Jo, takže za režijní cenu si můžeme vyzkoušet, nechtějí na tom profitovat, protože jsme dlouholetí partneři tady té firmy. Ale každopádně je to asi zajímavá věc, takhle vytisknout si něco. Tam, jo, váš kolega dělal ty animace a modely tady báňské, já si myslím, že by to mohlo být celkem zajímavé. Už jste se domluvali, že asi s Davidem na tom, že to zkusit, ne? Nedomluvali. Já si myslím, že by to mohlo být zajímavé to zkusit tady na tom 3D plotru vytisknout a pak to třeba vystavit dole v hale. Já si myslím, že rektor by to zaplatil. Jo, v klidu. Ještě zajít za rektorem a říct. Vyložně orientační plán, ale jako ve 3D a pěkný jako model, jo, vyložně udělaný. Takže to jde. To je špatné.
Ještě pan Hračka. A to autíčko, jak to vydala to,
Tak to už by se domluvilo s katedrou robotiky, si myslím, ta autíčko, to zase takový problém nebude. No, takové nějaké malé autíčko je říci.
Tak. A člověče Kirillé.
S tím človíčkem by to bylo možná horší trošku. Ta autíčko to by možná zvládl i můj bratr. Takový vyrábět autíčka, co bude jezdit dokola někde kolem modelu. Letadílko, jo, nad terénem. Tak, 3D vektor. Jaké základní zase elementy? Samozřejmě základním elementem je zase vektor a souřadnicový systém. A teďka jsem jednal o ty geometrická primitiva, která se tam využívají. Tady zaznělo hnedka, myslím, krychle nebo kvádr.
Těleso.
Takže nějaký tělesa, co znáte, abyste si tak jako ujasnili matematické pojmy. Tak kvádr, to víte, koule. Prosím nás, tomu anglicky se říká sphere, což je velmi důležité, je koule. Krychly nebo kvádru se říká cube, kostka, cube. Protože potom v tom blenderu ty terminy tam budou, jo, používány, takže... Sféra je koule, cube je kostka. Co dál za takový základní? Hrálo je tady v tom cube, jo, prostě.
Komolí
kužel. Takže kužel. Cylindr.
A ty ten komolí.
Komolí se řízli, ten nemá špičku.
No to tam asi nebude termín. Válec. Jak se řekne válec, dětská, vždycky?
Ne, válec je rektangul.
Obdelník. Vím, jak se řekne jehlan, jo? To vím, ale válec si teď nemůžu vzpomenout. Jo? Jehlan se jmenuje velmi krásně. Pyramid, jo? Pyramida, to je velmi jednoduché. Ježišmarja, válec. Konus? Co ne? Jsem si zase vzpomněl na latinský konus, jo, takže to je... Takže co ne je válec. Co ne. Takže to jsou taková základní primitiva, která se používají. Prosím vás, používají se tady rovněž parametrické, ale tentokrát ne křivky, ale plochy. Parametrické plochy. Což samozřejmě můžou být definovány třeba jako část nějakého toho třeba válce nebo kužele, to je jedna z možností, to víte určitě z deskriptivní geometrie. Mějte z deskriptivní geometrie všichni, to víte. Ale samozřejmě jsou tady potom ty složitější parametrické křivky a zase si pamatujte, že jsou tady zase tedy přístupy aproximační, interpolační a zase se tady setkáte třeba právě Nurbs plochy. Jo? Takže to jsou právě ty aproximační plochy, kde vy pomocí řídicích bodů, které jsou tam, když se na to podíváte, jak to v podstatě vypadá, tak tam v tom modelování, v tom blenderu se ta Nurbs plocha deklaruje pomocí takovéhle sítě bodů, to jsou ty řídící body. Tady vevnitř je ta plocha. A vy v podstatě pohybem, ta plocha vždycky zůstává samozřejmě tady v těchto čtyřech bodech, s těmi můžete různě manipulovat, posouvat je, ale ještě samozřejmě posunem, pohybem tady těchto dalších bodů se řeší ten tvar té plochy, to znamená, jestli bude vypouklá nebo naopak plocha, takže takovýmhle způsobem se deklaruje nebo definuje, konstruuje ta parametrická plocha Nurbs. Jo, to je prostě tím, že to je standardizováno, tak je přesně řečeno, že to bude mít takovýhle počet bodů, že to bude takto konstruováno a v podstatě všechno, jenom jediné věci, co jsou, tak jsou souřadnice těch bodů, kterými se to de facto řídí. Proto ten Nurbs je velmi často podporován. Tak. S čím se samozřejmě můžete setkat dál, tak to, co vy všichni znáte, tak je, čím ještě modelujete ve 3D nejčastěji. Ve vektoru teďka, vy to můžete, že vektor jenom. ještě byste mohli znát nějaký. Základní geometrická primitiva ve 3D, potom ty parametrické plochy, ty se samozřejmě můžou různě kombinovat, svázat dohromady. Ale ještě byste všichni měli znát.
Jste to zapomněli, že jo, klasicky, no.
Jo, TIN, velmi oblíbený TIN, jo, který všichni znáte, takže to je taková další věc. Já trošku odskočím z vektorů a jenom vám ještě připomenu, že byste neměli zapomínat na to, že ve 3D, Blender to myslím neumí, ale ve 3D můžete rovněž ještě modelovat v jakémsi rastru, který byste mohli vidět, jak se jmenují ty základní prvky toho rastru 3D. Přijde raster, neslyšeli jste nikdy? Voxel. Jo, pomocí voxelů, to jsou v podstatě krychličky. Teda krychličky, kvádry, by bylo přesnější. Takže ty cube. Můžou být různě velké. Samozřejmě pokud se budete bavit o 3D rastru, tak by asi měly být zhruba stejně velké ty krychličky, může to být jenom krychlé, můžou to být samozřejmě i kvádry a pomocí nich se snažíte aproximovat to 3D těleso, což je proces může být náročnější. Tohle třeba umí váš oblíbený program GRASS. Vy všichni máte strašně rádi. Tak, program GRASS umí právě 3D raster voxely. Blender to neumí, ale můj tým. Takže to je v podstatě všechno. V případě 3D vektorů ovšem je trošku složitější problematika vizualizace. Tam se pojďme podívat na to, jak se vizualizuje. Tomu by mohl váš tady kolega Pavel Kusí vykládat, co všechno musel řešit při těch svých animacích. Jestliže chcete vizualizovat 3D scénu, 3D model, který jste si vykonstruovali, tak samozřejmě ta operace není úplně triviální, výpočetně může být dost náročná. Třeba když vizualizujete v rámci Blenderu, opravdu pro tu finální distribuci toho vizualizovaného 3D modelu, tak to vykreslení nějaké scény, dejme tomu v rozlišení, myslím se, na 6C může nakonec trvat třeba 2-3 vteřiny nebo i 10 vteřin, třeba i víc, jo? Což je náročné. A když si pak představíte, že takhle máte řešit animaci, tak jak to tam ten člověk včera na té přednášce říkal, no, pustil jsem to včera večer a ještě to nedoběhlo. Jo? Takže tak si asi můžete představit, jak nějaké renderování nějakého složitějšího prostoru, to je kolik asi potvrdí, že někdy to pustil a ono to běželo několik hodin, jo, si myslím, ne?
3-4
hodiny třeba, no. Takže celkem sranda. Co se tam děje při té vizualizaci? Co je v podstatě principiálně musíte vyřešit několik věcí? Protože uvědomte si, že ten 3D model vy musíte promítnout do plochy. Jo, vy uděláte v podstatě z 3D děláte 2D, takže je tam přechod 3D na 2D. Vy máte nějakou plochu, ve které ten model, ty krychličky, bych tam měl jakési jako krychličky, a nějaký ty domečky, že jo, střechy, silnici, opravdu věci, vizualizujete. Takže co se tam řeší za úlohy, které jsou výpočetně náročné? První úlohu, kterou musíte vyřešit, v podstatě se řeší vždycky jako první. Ne vy, jo, ten program, jo, samozřejmě, že byste to vy na kalkulačce počítali, to ne. Jo, ten program jako takový musí vyřešit. Za prvé co? No, to je jasné, ale... Takže viditelnost, jo, první věc, co se řeší. To znamená, co opravdu v tom obraze bude vidět, protože samozřejmě ty 3D objekty se vám různě překrývají, to znamená to, co je schované za touto budovou, už není vidět. Může být vidět částečně. Tam se používá několik různých algoritmů pro počítání viditelnosti. Tady opravdu já teda to neznám příliš podrobně, každopádně Myslím si, že jste si vyplávali něco v rámci digitálních modelů terénu. Nějaké hranové algoritmy, které pracují na základě hran, jo, které zjišťují viditelnost hran. Algoritmus Z-buffer, který funguje jako jakýsi malířův algoritmus, kdy se podstatně nanáší odzadu a postupně se překresluje to, co je vidět vepředu. Takže tam de facto se opravdu nanáší zezadu ty objekty, že se vykreslí ta nejvzdálenější část, tak se to postupně kreslí. Většinou se ty algoritmy kombinují, jo, ne, že by se používal jeden algoritmus pro tento účel. Paprsková metoda, že jo, třeba. Ta je nejhorší z možných metod, jo, kterou si můžete zvolit, protože je nejpomalejší a vypočítat všechny paprsky taky není moc přesná. To si můžete dovolit třeba pro digitální model terénu, jo, jenom pro ty nebo pro grid. Tak tam paprsková metoda má jakýsi smysl, jestliže byste paprskovou metodu použili pro vizualizaci opravdu nějakých jehlanů a kuželů, tak si myslím, že tam pohoříte, jo, že to vykreslení bude trvat strašně dlouho. Tam se naopak používají právě ty hranové nebo ty další techniky. Co dál se musí řešit při té vizualizaci? Takže musí se řešit problém textur, to znamená záležitost pokrytí toho povrchu těch jednotlivých těles. Tam se řeší otázka, jaký je to materiál, jestli je to dřevo, nebo jestli je to sklo. Tam všechno udává potom, a samozřejmě kromě toho materiálu, těch vlastností toho materiálu, tak pak samotná textura, barva, vzorek, jo, jestli je to hrubé, další věci, že materiál, tyto věci, to jsou všechno textury. Já to teda dávám do škatulky textury, samozřejmě lidé, co dělají v 3D grafice, by mě za tohle zaškrtili, jo, to se nemůže dát do jedné škatulky, ale pro náš účel to asi stačí, jo, takže si to představte jako textury, všechno, ono se to odlišuje, jo, to není úplně přesné. Co dál musíte řešit, ono to souvisí s těmi texturami potom dál. Takže stíny, výborně. No a když už jsme řekli stíny, tak samozřejmě světlo a stíny. To jsou další dvě oblasti, které se musí řešit. To znamená, kolik máte světelných zdrojů, jestli vám svítí slunce, jestli vám naopak svítí pouliční osvětlení, ale jestli jsou to bodové, plošné zdroje světla. Je toho celkem dost, co se musí řešit. Jestli to světlo vyzařuje jedním směrem, jestli je tam nějaké krytí. No a s tím souvisí potom samozřejmě ty stíny, jak ten objekt vrhá stín. Jestli je propustný ten, jo, jestli je to sklo, tak samozřejmě tam projde to světlo částečně ne. Jestliže to je nějaká zeď, tak tam to světlo neprojde. A pak to souvisí s těmi texturami, materiálem, jestli to světlo se od toho materiálu odrazí, jak moc se odrazí, jestli se rozptýlí, co se s tím světlem stane. To jsou všechno záležitosti potom těch textur a těch materiálů a těch vzorků, co jsou na tom natoženy. Takže celkem dost složitých operací, co se musí při 3D vizualizaci vyřešit. Bohudíky to za nás dělají dneska už programy. Jo, programovat to nemusíme, je to vyřešené. Je to naprogramované, nicméně je potřeba o tom přemýšlet. Takže tohle si prosím vás pamatujte, to je důležité, na to se u zkoušky často ptám, abyste měli představu, jak probíhá 3D vizualizace. A protože, co si budeme vykládat, z největší pravděpodobností vy, jestliže budete přispívat do multimediálního systému, tak budete přispívat přesně jako váš kolega Pavel Kusí právě takovouhle 3D vizualizací, 3D animací. S největší pravděpodobností, takže vás to asi nemine a budete takovéhle věci někdy dělat. No totiž, protože manažeři to mají rádi, ono to vypadá hezky, že to sice někdy třeba neplní úplně ten správný účel, tak to je druhá věc. Protože co si budeme vykládat, já tam nechci zhazovat tu práci, ona je pěkná, ale když si uvědomíte, že spousta lidí je zvyklých na mapy, když se mají navigovat někde tady na Báňské, kde se dostanou, tak já si myslím, že spíš klikne po té mapě, než po tom 3D průletu. Jo. Ne, tím nechci zazovat tu práci, myslím, že ta práce je dobrá. A je to další forma vizualizace, další možnost. Jestliže na to někdo má hardware, může si to spustit, může se podle toho nějak orientovat, je to pěkný. Ale na druhou stranu spíš jde o ten zvyk těch lidí, že dost často ti lidé budou mít i problém se v tom 3D modelu orientovat. Jo. Že to pro ně může být dost složité, jo, ta orientace. Ono to sice může vypadat dost realisticky, ale dost často tom nemusí být úplně přesně a pro ty lidi to může být zmatené. Jo. Víš, třeba moje maminka by se v tom ztratila, si myslím, jo, nějakým způsobem. Takže to je... Já až tam moje maminka zjistí, co tady oni vždycky všechno vykládám, tam mi teda poděkuji. Tak, formáty. Nemá komp. Nemá. No má. Pentium stovku. No. No a já myslím, že nepřehraje. Není tam zvuková karta. Vyspíkovat, jo? To bylo moc pěkné. Že s multimediálními systémy na moji maminku nemá smysl, no. Je to opravdu jako půl bídy. Tak, formát je pro zaznamenávání vektorových kreseb. Určitě spoustu z nich znáte, takže mi začněte říkat, co znáte za formáty, co ostatní nebudou znát, tak se přihlaste, chci vysvětlit, co to je za formát. Tak říkejte. Takže nějaké kerovské formáty, co jste používali? DGN. DVG, to jsou dva formáty určitě, které znáte. DGN to je nativní formát aplikace MicroStation. DVG to je nativní formát aplikace AutoCAD Map. Případně AutoCAD obecně. Mají stejné. Ten rozdíl není. To je firma Autodesk. Ale firmu Autodesk bych nějak jako na to nehaněl. Já si myslím, že její formát DVG je celkem stabilním formátem a naprosto na rozdíl od formátu DGN tak zůstává stabilním už několik let. Ještě DGN formát se mění každý rok. Takže si myslím, že to je opravdu problém. Jo, potom nějak udržet nějakou kompatibilitu v tomto směru. Tak, co dál znáte? Samozřejmě vaše formáty. Nestry shapefile určitě znáte, budete to znát víc. Jenom říkejte, a co nebudete znát, si vysvětlíme. Vysvětlí ten, co to řekl. Vektor. Dobře, jako můžete samozřejmě zapsat vektor v ASCII, nebo v nějakém textovém, ale obvykle ten předpis už je nějak formalizován, to znamená, vy si můžete vymyslet svůj vlastní formát, jo, vektorový, klidně můžete zapsat, vy třeba znáte určitě. ASCII formát Ungenerates Arginfa. Vzpomínáte na to, co jste dělali někde s Vojtkem ve druháku, kdy jste si psali nějaký veselý textáky s případnou gen, pak jste to importovali určitě někde. Jo, tak to je formát Ungenerate. To je právě příklad toho ASCII nějakého formátu, kde to máte. Ale tam je formalizován ten zápis, to znamená, je tam řečeno, že jestliže jsou to body, tak vždycky v podstatě jsou řadnice x, y, jak to má vypadat, jo?
Co to je PNT vektor?
Takže? Nevím, to by mohl být jakýkoliv nějaký bodový vektor, ale...
Mikrodem,
jo, to má tohle. Nevím, můžu se kouknout na to. Tento formát neznám.
Co má surfer za výstup? Jestli začne vektorový. No 3Dčka. A měl, ale jaký? Jestli nespoňuji formát.
A oni mají nějaký serfor.
Serfor, že to nevyšlo tu výtalo.
Zazněl tady pro aplikaci, kterou znáte, možná někteří Surfer. Neznáte? To je především oblast. Oblast geologie. Geologové velmi často využívají Surfer, protože má geologie a... Geostatistika, to je oblast, Surfer, program. Umí raster i vektor, má svůj nějaký vlastní interní formát vektorový, kterém vím úplně strašně moc. Umí samozřejmě exporty do dalších programů. Umí importy jiných formátů. Co ještě znáte za formáty? Říkejte. Takže? Výborně. To jsem chtěl slyšet třeba. CDR, prosím vás. CDR, to je prosím vás formát nativní programu CorelDRAW. Je to binární uzavřený formát, podobně jako DGN, DVG. Je k němu nějaká dokumentace spíš špatná než dobrá, respektive spíš si to firma hlídá. A jestliže k tomu nějaká dokumentace je, tak jsou to lidé, kteří ten program v podstatě back engineeringem rozebrali, stejně jako formát DOTS. Takže formát CDR je takový... Můžete samozřejmě se spolehnout na to, že u některých grafických studií, jestliže budete jim dodávat podklady pro multimediální systém, tak CDR je formát, který oni přečtou obvykle. Ale musí to být pravda, dobře se vždycky domluvit. Co dál za formáty, jste to říkali? Formát AIFF, případně AI, jenom zkráceně. Adobe Illustrator. Adobe Illustrator od firmy Adobe. Zase, to je prostě nás formát uzavřený. A jestliže ho umí někdo číst z open sourceových nástrojů, tak jenom díky zase tomu back engineeringu. Nevadí, ale to jsou formáty, které se používají, setkáte se s nimi běžně. Co dál za formáty? Pro 2D, jo, zůstáváme ve 2D. Samozřejmě pak si řekneme, že některé z nich jsou i pro 3D. Můžete říct si formát, který umí 2D i 3D zároveň, samozřejmě. To jsou třeba případy DGN a DVG, že ty umí 3D i 2D. Dobře, já uvedu jeden. Prosím vás, já to tady radši zapíšu, formáty lomeno. Jazyky pro popis 2D dát. Jazyk GML, Geography Markup Language. Byste měli znát. Na kysáčkovi jste slyšeli, jo? To je textový formát, který má jasně danou strukturu, předpis, jak má vypadat. Oproti formátu Ungenerated je poněkud sofistikovanější.
VRML by se tam taky dalo?
Toho bych nechal striktně v tom 3D, protože ta 2D v tom VRML prakticky asi nemá moc smysl řešit. No. Ale nějak jako jo. Nikdo si nepamatuje minulé cvičení? Jaký formát jsme používali? Ne, předminulé jsem moc omlouval. Minulé bylo stříhání. Předminulé cvičení. SVG, Scalable Vector Graphics. Formát Scalable Vector Graphics. Scalable, jako škálovatelný. To je hezký slovo. Škálovatelný. Skálovatelná vektorová grafika. A máme překlad. A raději bych to nedělal takto. Nějaké překlady toho termínu jsem slyšel, ale nevím, jestli... Ale škálovatelný, to zní hezky. Necháme to panu docentu Neumannovi, on to přeloží. Nevím, co já tady mám ještě za formátky nějaké. Hmm. Můžete přemýšlet, já budu psát další formáty. Formát EPS. Formát EPS. Slyšeli jste? Nebo PS? Photoshop umí exportovat do toho formátu, ale není to jeho nativní formát. Je to od Adobe formát. Když si vzpomenete na první, možná druhou přednášku, možná třetí, já teď už fakt nevím, která přednáška to byla, když jsme dělali zpracování textu, vzpomínáte? Co tam bylo za jazyk, formát, pro fonty, pro používání fontů? Postscript, no, prosím vás, takže PS znamená Postscript, je to tady sdílený Adobe, nicméně otevřený formát, a EPS znamená Encapsulated, co znamená ještě jakousi vyšší formu nebo nějakou rozšířenější formu toho Postscriptu, která nějak zabaluje ty informace vevnitř a dodává jim ještě nějakou další informaci navíc pro účely třeba vizualizace na obrazovce, protože tento formát je primárně učen pro tisk na tiskárnách. Tak, formát, který byste měli znát všichni, se jmenuje WMF formát. Windows Metafile. To je formát nepříliš dobrý, nicméně velmi často užívaný pro spoustu obrázků vektorových pod operačním systémem Windows, takže se s ním určitě můžete setkat. Spoustu aplikací ho umí importovat, některé ho umí exportovat, nicméně importy a exporty jsou velmi špatné často. Změny barev, změny fontů, posuny textu, jo, různé věci tam nastávají, zajímavé chybičky, takže jenom abyste věděli, že takový formát existuje, že se s ním můžete setkat a abyste nebyli překvapeni, že vám to někdo dodá v tomto, je to opravdu Windows Metafile a jste schopni s ním relativně někdy pracovat slušně a někdy hůř. Samozřejmě záleží na tom, co. Už to bude končit, jo, a jenom ještě jeden formát. Formát se jmenuje CGM. To, co znamená computer, to kdo znamená graphics, a to M bude znamená metafile z největší pravděpodobností. Já myslím, že metafile, computer graphics metafile. Toto je formát, který je dobře dokumentovaný, je to otevřený standard, čím dál méně využívaný. Kdybyste se přestěhovali do Spojených států amerických, tak vás tento formát nemine, protože nařízením federální vlády tento formát definován jako výměnný formát vektorové grafiky pro Spojené státy americké. Z roku 1985, jo, strašně staré nařízení. Ale tento formát vždycky, když požádáte o data ve vektoru na úřadě nějakého státu, Spojených států, tak jeden z formátů, ve kterém vám to musí poskytnout, je ten formát CGM. Ten to dostanete vždycky. Ten standard, ten CGM byl specifikován s organizací, nebo respektive ne specifikován, ale adoptován, když to řeknu jinak, adoptovat, adopce víte, co je, že jo. Děti, jo, se adoptují, tak to je podobné, adoptován konzorciem pro web, World Wide Web konzorciem, V3C konzorcium adoptovalo tento formát, který si dávno, bohužel firmy, které tehdy programovali prohlížeče, což jich nebylo mnoho, byl to Netscape firma a byl to firma Microsoft, tak ani jedna z těch firm tento formát neuvítala jako vhodný formát pro vektorovou grafiku a odmítli jej implementovat do svých prohlížečů. Takže ten formát v podstatě tímhle pro web skončil. Ale je to první vektorový formát specifikovaný nebo určený pro web. Tento formát SVG je určený pro web také, nicméně je novější a bohu díky, ten už se implementoval. No a minimálně teda v Mozilla Explorer. Neskoušel někdo sedmičkovou řadu Exploreru?
Ne.
Neskoušeli.
Kdo si mi ho ukázal, vypadá to celkem. Víš, kolik to měl? No. Jsem pěkný grafický, ale nevím, co
to. Tak a posledním formátem znáte všichni SVF. To je formát Macromedia Flash, který samozřejmě není jednoduchým vektorovým formátem, ale je to multimediální formát svým způsobem, takže včetně nějakých skriptů, animací a dalších věcí. Umí kombinovat vektor s rastrem, to pro zajímavost umí i formát SVG, to umí i formát CGM, to umí formát CorelDRAW. GML myslím ne. A IFF předpokládám, že taky umí kombinovat raster s vektorem, to znamená, že v rámci toho souboru je jak rastrová, tak vektorová grafika. Takže dost často můžete mít, co? Máte nějaký geometrický prvek, obdélník, a vy můžete mít výplň toho obdélníku opatřenou v rastrem, texturu. Jo, v tom případě samozřejmě potřeba, aby ty formáty to uměly nějakým způsobem řešit. Buď tak, že se na ten soubor odkáží, že ho uloží někde bokem, ten raster, a jenom řeknou, jo, tenhle soubor se má použít, a nebo ho přímo zapíši dovnitř do toho formátu, což je třeba případ toho CGM. SVG to dělá jinak, ten si tam udělá externí zápis bokem v tomto směru. Corel to píše dovnitř přímo a je předpokládám taky dovnitř přímo. DGN, DVG, tam rovněž můžete mít vevnitř raster, to určitě víte. Jste schopni dovnitř zaimportovat raster do toho souboru. Takže tohle je taková reprezentativní skupina 2D, formátu pro 2D. A pojďme se podívat na 3D. Jak vám to jde? Baví vás to? Je to moc formátu, já vím, ale já chci jenom, abyste měli přihled toho, co vlastně je k dispozici, abyste se případně ptali k tady těm formátům, abych zjistil, co víte, nevíte. Každý ten formát má trošku jiné určení. Tak, přejdeme do 3D oblasti. Hnedka na úvod můžeme zopakovat DVG, DGR. Jaksi pseudo můžeme zopakovat SHP. No, spíš do závorky. Ono to umí, neumí. Jo, surfer určitě. GML. Tak, to je v podstatě asi z té nabídky, co jsme tam měli, všechno. Tak a teďka právě přichází ty, které tu nebyly v té 2D. To jsou věci, které jsme už měli. Teďka co nebylo. My si na cvičení, pokud ten Blender poběží, v tom Blenderu vyzkoušíme vyexportovat do formátu VRML vaši krásnou kresbu, vaši konstrukci 3D. Začneme samozřejmě krychlí. A pak přidáme nějaké další věci. Vyexportujeme si do tohoto formátu Virtual Reality Modeling Language. Je to vás formát, který je spíš jazyk než formát, což už tady naštěstí nadpis nějak nakazí. Takže rovněž jazyky sem patří. A je to jazyk, dělal mě někdo z vás, já si tak nevybavuju. Myslím, že u vás nikdo, že? Nemyslím na bakalářku nebo na semestrální projekt. Jo. Exportovali jste to. No, vy to umíte. No, tak to
umíme, jenom vyexportovali.
To stačí. Co budete dělat v životě? Dobře, takže ten Virtual Reality Modeling Language je ale ovšem trošku sofistikovanější nástroj. Nejenom ukládání 3D, to není jenom jeho věc, ale multimédia, rozhodně, to je opravdu multimediální formát. včetně navigace, interaktivity, zvuky, animace, video přehrá, vy si tam můžete klidně pustit vnitř video. Virtuální realita, jo, opravdu si to představte jako virtuální realitu, kdy můžete vstoupit do místnosti a tam mít všechno k dispozici, kompletně. Takže takovýhle jazyk je k dispozici. Co dál jste znali? Já bych tady možná uvedl jeden, který jsme tady ještě zapomněli v tom přehledu. Při nás formát SVF, který jsme si uváděli, že je Macromedia Flash, vzpomínáte na něj, z 2D, tak poslední pokusy jsou rovněž implementovat 3D. Přiznám se, že jsem se na tu 3D variantu už asi rok nepodíval, takže nevím, jak pokročili za ten rok. Před tím rokem to bylo ve fázi slibné, že to vypadalo slibně, nicméně nepoužitelné ještě. Jo? Takže v podstatě jakási varianta, kdybychom to mohli využít, ale zatím prostě ne. Za rok se mohlo změnit spoustu věcí a já se samozřejmě na to kouknu. Co se na Flashi udělalo. Určitě bych zmínil formát, který se jmenuje X3D. A to je formát, který by měl, ale zatím se mu to příliš nedaří, nahradit formát VRML, kdy v podstatě ten Virtual Reality Modeling Language trošku zastaral těmi svými svojí v podstatě syntaxí, to znamená, on má svůj vlastní způsob zápisu dat, když toto X3D je nějakým způsobem lépe formalizováno, lépe zpracovatelné, daleko lépe se s ním manipuluje, takže to je jakýsi náhradník. No a ještě bych uvedl minimálně formát, a ten tu nemám. Formát O2C. To jsou všechno zkratky, že? No, tak to nevadí. V30 a já žiju ve zkratkách. O2C je zase jakási varianta VRML, když to řeknu hloupě. Jediná, jsou dvě, takhle, je výhoda, že přehrávání nebo víceméně vstup do tohohle virtuálního světa v případě O2C je velmi rychlý. Ten engine, který to přehrává, je opravdu velmi kvalitně napsán. Nicméně bohužel tento formát je uzavřený a navíc ještě placený. Ale abyste věděli, že taková technologie tady taky existuje, pokud na to budete mít peníze, nebudete ochotni nebudete ochotní se trápit s VRML a X3D ve smyslu tom, že přehrávání je pomalé, podpora prohlížečů je velmi špatná, tak můžete šáhnout po O2C, kde to přehrávání je výrazně rychlejší. Podpora má vlastní engine pro to přehrávání a je to celkem zajímavé. Jinak samozřejmě pro to X3D a pro VRML existují taky komerční nástroje pro tvorbu a přepis. Tak, přicházíme k oblasti animací, kdy v podstatě je potřeba si vysvětlit základní myšlenku animace. Kolegu Kuseho poprosím, když tak o doplnění. Nechcete toho vykládat, jak se dělá animace. Stejně bych vás potom případně poprosil, jestli bychom si jedno cvičení udělali. Já vím, že kolegové vaši to možná viděli. Nevím, jestli jste dělali to, co kolega Kusí, že bychom udělali jedno cvičení právě na ty animace v Argisu. Byl byste ochoten? Jo, Něco má David nachystané, přímo už nějaký postup, i na webu v rámci semináře dělal. Spíš, jestli byste byl ochoten tam být u toho, když s nám něco nebude fungovat a případně poradit, že bychom zkusili. Nedělali jste to s Davidem.
Ne.
Jo? Kdybychom si vyzkoušeli nějaký, něco jednoduššího udělat, si myslím, že to stojí za to. Já jsem to, ten seminář u Davida absolvoval, moc se mi to líbilo, jak se v tom relativně snadno dalo něco vyrobit. Problém byl trošku víceméně, nemáte problém namodelovat tu scénu, aspoň teda, jestli můžu takhle říct, já jsem neměl problém namodelovat tu scénu, to bylo relativně jednoduché. Jediné, co jsem měl trošku problém, tak třeba správně nadefinovat ten pohyb nějaký v tomto směru. To chtělo trošku cvik a vím, že skoro všichni, co jsme na tom semináři byli, tak ta kamera nám tam jako tak různě skákala a nedržela ten správný směr. Že s tím jsme měli problémy. Jo? Já nevím, jak vy jste měl potíže, ale v počátku, teď už samozřejmě vůbec žádné asi, ale já jsem teda měl problém tu kameru udržet v nějakém správném směru, jo? Aby se koukala tam opravdu kam chci. Jo? Tady to mi tam přišlo trošku složitější, a to se zase mohlo změnit. Od té doby, to už je rok, co jsme to dělali. Možná víc ještě než rok. Tak, animace. Princip animací. Jo, velmi jednoduše. V podstatě na základě dvěde nebo 3D obrazů, který máte zaznamenán, to je jedno, jestli 2D nebo 3D, jenom samozřejmě tím se to komplikuje. Dochází k vizualizaci toho 2D a 3D obrazu. A samozřejmě při té vizualizaci se ten obraz musí měnit. To znamená, že předtím, než je vizualizován, tak někde spíš tady, tak nějak dochází ke změně. No a každá ten změněný obrázek se zaznamená jako jednoduchý obrázek. Zase berte to trošku s rezervou, jo? To je princip. Takto vám vznikne sekvence obrázků. Sekvence obrázků. Ty se spouští za sebou. Relativně rychle za sebou. ...25 až 30 obrázků za sekundu, obvykle. Se spustí za sebou. A tímto v podstatě vzniká dojem pohybu. Takto fungují veškeré typy animací, veškeré typy videí. V podstatě všechny ty... animace fungují na tomto principu. To, jak je ta sekvence obrázků zapsána, to je už jiná věc. To znamená, to, jak je finálně ta sekvence obrázků zapsána, to je problematika komprese animace, způsobu potom třeba promítání animace, ale nicméně tohle je princip, který je platný pro všechny ty věci. Takže z tohohle vycházejte vždycky, když budete pracovat s nějakým obrazem animovaným, tak toto vychází. Rovněž to, jak tady ty obrázky vznikají, to znamená, jak je tam ta změna řešená, jak je provedena ta vizualizace, tak to je rovněž záležitost zase konkrétního řešení. Liší se to od 2D, 3D a liší se to samozřejmě, jestli použijete raster nebo vektor, takže takže když se na to podíváme takto, tak je tady rozdíl mezi 2D a 3D, kdy samozřejmě tam musí vždycky dojít. Přesně tak. převodu 3D na 2D, to si musíte uvědomovat, takže vždycky tam dojde k tomu přepočítání. Vždycky je to tady záležitost viditelnosti, stínů, osvětlení, všechny tyto věci se musí pro každý ten obrázek spočítat. Jo, ten výpočet může být náročný a to se musí vyřešit. Obrovský a zásadní rozdíl je v tom, jak se provádí animace v rasteru a vektoru. Pokud možno, tak raster se nepoužívá skoro vůbec pro tyto účely. Většinou se využívá vektor anebo kombinace rasteru a vektoru. Takže tohle je obvyklá varianta, buď se řeší tedy jenom raster, nebo se kombinuje raster s vektorem, a nebo jenom vektor. Pojďme se podívat na to, jak se to řeší jenom v rastru, ta vizualizace. Zůstaneme pouze v té 2D rovině, protože tady je to principiálně stejné. To znamená, vždycky musí dojít k tomu převodu z 3D do 2D, pak už to zůstává v té 2D části. Takže když budeme mít 2D raster, tak principiálně to probíhá tak, že musíte zaznamenat, jestliže chcete udělat animaci, jo, panáčka. Pohne rukou, že jo, oblíbené. Takže chcete udělat takovouhle úžasnou animaci, panáček pohne rukou. Tak vy musíte tady takovýhle dva obrázky vytvořit. Pak, když chcete, aby ten pohyb byl trošku plynulý, aby to nebyl skok, tak musíte dovnitř, mezi to, vytvořit sekvenci obrázků, kde ta ruka se bude postupně hezké koště se na tam nakres. Takže ta ruka se bude postupně zvedat a samozřejmě, aby ten pohyb byl trošku plynulý, tak když si uvědomíte, že tam máte 25 obrázků za sekundu, tak aby v rámci té sekundy, dejme tomu, ten pohyb byl takto, tak 1, 2, 3, 4, 5, jo, 5 sekund. Tak těch obrázků musíte udělat 5x25, aby to trošičku vypadalo nějakým způsobem. Což samozřejmě v případě toho, že byste to měli kreslit, může být malinka to problematické. My si to samozřejmě můžeme na cvičení vyzkoušet a jestliže Blender nepoběží, tak bohužel nám nic jiného nezbude, než si vyzkoušet tady takovouhle úžasnost. Nicméně samozřejmě díky tomu, že i v rastru můžete mít nějaké vrstvy, tak ta animace se právě řeší pomocí těchto vrstev. To znamená, vy si tu část, kterou chcete zaanimovat, uložíte do zvláštní vrstvy, no a pak tu ruku třeba v podstatě jenom rotujete jako tady tenhle výběr, tady ten čtvereček. No a ten zůstává ten obrázek stejný, ale jenom v podstatě velmi hezky skopírujete vrstvu a udělejte zarotuj mi o nějaký kousíček, jo? Takže takhle velmi jednoduše se s tím dá udělat aplikace. Nejčastěji samozřejmě toto se nedělá ručně, ale dělá se to nějakým skriptem. A to už se pomaličku přesouváme tady do té části 2D raster a vektor, kdy tady tato varianta se obvykle neřeší tak, že byste ty obrázky kresli ručně, to byste z toho asi se zbláznili. Buď tady se použije nějaký skript nebo nějaká aplikace. No a právě pro ten účel na definování té animace, to znamená toho přechodu toho obrázku z jednoho do druhého, se využívá definice vektorem. To znamená třeba jak se má zarotovat ten obrázek, vám udává vektor, jak se má posunout, kterým směrem se má posunout, o kolik se má posunout. To všechno se řeší pomocí definice vektorem. Takže vy klidně můžete vyrobit animaci z rastrových obrázků, z rastrového obrázku. A kdy jenom řeknete, že tato část se má nějakým způsobem řešit, modifikovat. Tak. Tady prosím vás jsou nejznámější dvě techniky, které využívají právě kombinaci rastru a vektorů, které byste měli znát. Jedna se jmenuje morphing a druhá se jmenuje warping. To jsou obecně definované techniky, kde je řečeno, jak se má ta animace sestavit, jak se má vytvořit. Využívá se k tomu právě kombinace rastru a vektorů, morphing a warping. Warp, znáte warp?
Ten pohon,
že je ve Star Treku.
A nebo to je váleční pěn. Na sítích.
Jo.
A jestli jste viděli Star Trek všichni někdy? Ne? Někteří ne? Jak je to vůbec možné? Takže se určitě podívejte. Tam právě někteří ti jedinci z těch mimozemských galaxií, tak byli právě upraveni pomocí techniky warping, nicméně v nedigitální, ale analogové podobě, kdy jim byly třeba proteženy uši. Jo? Tak to je prostě nás metoda warping, kdy vy vezmete, já teda budu kreslit své úžasné, svého úžasného človíčka, a řeknete, nadefinujete nějaké klíčové body a řeknete, že se ty body mají a vznikne z toho potom takový nějaký chudák. To je ten warping, jo? Takže z toho vznikne takovýhle panáček, jo, úžasný, to je warping. To je technika warping. Vy pouze řeknete původní obrázek, definiční body a směry a vzdálenosti posunu. Ten přechod mezi tím jedním obrázkem a tím druhým obrázkem to neprogramujete, to vám řeší aplikace, to vám řeší kód, to vám řeší skript nějaký, který vám umožňuje si zvolit, jak moc ten přechod má být plynulý, jestli má být rychlejší, pomalejší. De facto definujete, kolik těch obrázků, kolik těch snímků mezi tím bude vygenerováno. Takže to je technika warping. Technika morphing je něco malinka to jiného. Já jsem hodil vzhůru nohama, mě nenapadlo, jak to teďka. Není to rotace, takže to jsem špatně, já to smažu. To by vám mohlo toho nevakovat něco špatně, takže něco jiného, udělám úplně něco jiného. Co nakreslím. Takže teď mám jeden obrázek a druhý obrázek. To je metoda morphing, kdy vy zase nadefinujete společné body. Tak, tady prasátko oko, jo. Čumák, jo. Tak. A metoda morphing, tady tohle by se samozřejmě špatně morfovalo, ale abyste si to představili, jak jsem radši nakreslil něco úplně diametrálně odjít. Že vám přejde ten jeden obrázek do druhého, zase na základě definování, ale tentokrát společných bodů. Takže vy řeknete společné body v tom obrázku a dojde předefinování. Viděl jsem pěkné některé... Farouka Hitlera to jsem neviděl. Jo, to máte někde, jo? Tak to pošlete.
Naháč na fotbalovém hřišti, se člověkem dal svůj obličej.
Dobře.
Stačí vyhrát, ne?
Třeba je to ve všech, je to, najdete to všude, kde všude tady toto, no.
Tak tam má jenom obličeje, dá tam potkat, kde jsou oči.
No, A poslední věc, tím to dneska ukončíme, tu přednášku. Je samozřejmě ta možnost, že animujete přímo ve vektoru, to je prostě vás možnost asi nejvhodnější pro všechny druhy animací, protože v tom rastru jste značně omezení. A v tom vektoru si to doufám dokážete představit velmi jednoduše, že u každého objektu definujete změny, to znamená třeba rotace, posun, změna velikosti. No a to samozřejmě všechno ve vztahu k časové ose, to znamená, že vy to můžete rotovat v ose časové, vy v podstatě říkáte, jak moc rychle se to má rotovat. Takže s tím zarotujete dvakrát dokola na rozsah nějakých 250 snímků, tak se vám to dvakrát otočí dokola za 10 sekund. Takže se to bude točit relativně pomalu, ten objekt. Takže toto je princip tohoto, samozřejmě ten objekt, já tady mám napsaný jako jeden. Vy můžete tímto způsobem animovat více věcí. Nejenom ty prvky v té scéně, jako jsou ty objekty, co tvoří tu scénu, ale třeba i kamera. To znamená, že jestliže to je ve 3D scéně, takže se vám ta kamera pohybuje. Ten pohled, odkud se díváte. A už tím pádem vytváříte svým způsobem jakousi animaci, hýbe se to. No, jestliže takhle budu přejíždět, tak už je to živé, už se to hýbe. Vy se ještě do toho můžete hýbat, že jo. Tak pak už samozřejmě je to o to zajímavější. Takže toto je princip vektorů, animací, morphing, warping v rastru. Samozřejmě můžete vytvářet přímo rastr. V GIMPu si můžeme ukázat nějaké funkce, nějaké skripty, které umí něco zanimovat. Nejsou příliš dobré, ale pro účely pochopení, jak to funguje, to stačí. A jestli poběží ten Blender, což budu velmi rád, tak bychom si zkusili asi teďka namodelovat nějakou scénu, pokud bychom stihli, tak i rozpohybovat.